kuuntelet Otavan äänikirjaa.
P.D. James, Mistelin murha ja muita kertomuksia. Englanninkielinen alkuteos The Mistletoe Murder and Other Stories, suomentanut Jaakko Kankaanpää. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Juhani Rajalinen. Esipuhe. Erään vuonna 1934 ilmestyneen salapoliisinovellikokoelman johdannossa Dorothy L. Sayers kirjoitti: "Nähtävästi kuolema tarjoaa anglosaksiselle kansanluonteelle enemmän viatonta hupia kuin yksikään muu aihepiiri." Hän ei tietenkään tarkoittanut todellisen elämän kauhistuttavia, sotkuisia ja joskus säälittäviä murhia, vaan rikoskirjailijoiden kutkuttavia, suosittuja ja taidolla laadittuja aikaansaannoksia. Ehkäpä hupi ei ole aivan oikea sana. Viihde, rentoutuminen tai jännitys saattaisi sopia paremmin. Ja rikoskirjallisuuden maailmanlaajuisesta suosiosta päätellen, murhien makuun eivät ole päässeet pelkästään anglosaksit. Miljoonat lukijat ympäri maailmaa ovat kuin kotonaan Sherlock Holmesin täyteen ahdetussa poikamiesboksissa Baker Street 221B:ssä. Neiti Marplen viehättävässä pikkutalossa St. Mary Meadissä tai Lordi Peter Wimsin tyylikkäässä Piccadillyn asunnossa. Ennen toista maailmansotaa novellimuoto hallitsi rikoskirjallisuutta. Kaksi kirjailijaa, joita voidaan pitää salapoliisikertomuksen perustajaisina, Edgar Allan Poe ja Sir Arthur Conan Doyle, olivat molemmat novellimuodon mestareita. Ja edellisen tuotannossa vakiintuivat paitsi novellin, myös rikosnovellin huomattavimmat piirteet. Tekijä, jota kukaan ei osaa epäillä, suljetun huoneen mysteeri, rikoksia ratkuva nojatuoli etsivä sekä kirjemuotoa muistuttava kerronta. Eric Ambler on kirjoittanut: "Salapoliisikertomus saattoi syntyä Edgar Allan Poen mielessä, mutta sitä ravitsi, sen vaatetti ja sen kasvatti aikuiseksi Lontoo. Hänellä oli tietenkin mielessä suuri Conan Doyle, maailmankirjallisuuden kuuluisimman salapoliisin luoja. Conan Doylen perintönä dekkarin lajityyppi sai kunnioituksen järkeä kohtaan, konkretiaan pitäytyvän älyllisyyden, taipumuksen turvautua päättelyyn raan voiman sijasta, tunteilun karttamisen sekä kyvyn luoda mysteereitä ja goottilaisen kauhun tunnelmia, joilla kuitenkin oli vahva perusta aineellisessa todellisuudessa." Ja hän jos kuka vakiinnutti rikoskertomuksen päähenkilöksi suuren yksityisetsivän, kaikki tietävän amatöörin, jonka omintakeiset tai suorastaan eriskummalliset elämäntavat muodostavat jyrkän vastakohdan hänen menetelmiensä järkiperäisyydelle, ja joka näin tarjoaa lukijalle lohdullisen todistuksen siitä, että kaikesta näennäisestä voimattomuudestamme huolimatta maailma on sittenkin järjellä ymmärrettävissä. Vaikka Sherlock Holmes-kertomukset ovat aikakauden tunnetuimpia, silloin kirjoitettiin paljon muutakin sellaista, minkä pariin kannattaa palata yhä uudelleen. Arvostettu dekkarikriitikko Julian Simmons on todennut, että huomattavimmat novellimuodon taiteilijat tarttuivat salapoliisikertomuksiin vaihteluna muille töilleen ja että heistä oli virkistävää ottaa käyttöönsä lajityyppi, joka oli yhä lapsenkengissään ja siten tarjosi loputtomasti mahdollisuuksia omaperäisyyteen ja muunteluun. G.K. Chesterton on esimerkki kirjailijasta, jonka päätuotanto käsitteli aivan muita aiheita, mutta jonka isä Brown-tarinat ovat yhä nautinnollista luettavaa. Great Stories of Detection, Mystery and Horror -kokoelman toisessa osassa, joka julkaistiin vuonna 1931, mukana olivat ilmeisten nimien lisäksi H.G. Wells, Wilkie Collins, Walter de la Mare, Charles Dickens ja Arthur Quiller Coates. Perustajaisien vaikutus tuntuu lähes kaikkien dekkarikirjailijoiden tuotannossa, mutta nykyään useimmat heistä kirjoittavat novellien sijasta romaaneja. Osittain tämä johtuu novellien kysynnän yleisestä hiipumisesta, mutta tärkeämpi syy saattaa olla, että salapoliisikertomus on siirtynyt lähemmäs.